Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vortës së shtunës me liturgjin e fjales së Zotit të së djeles. Se radhe e dëgjuesve të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të njanuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjales së Zotit të kësaj sediele pohon se deftimi i Zotit nuk është manifestimi i pushtetit, i forcës, por i afërsis, i beslidhes dhe solidaritetit e Zotit me njeriun, e njërë të veçant me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikrisht ky. Shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzve që janë të fundit, që janë të varfër, të cilëve është zbuluar misteri mbretërisë e Zotit, mister që është fshehur, atyre që konsiderohen të dishëm e të pushtetshëm. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshës e kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i deftohesh të vegjëlve, na bën të varfër, të lirë e ngazëllues sipas shembullit të Krishtit birit tënd. Të nderuar dëgjuesve, leximet biblike të kësaj sediele na ndihmojnë ta pasqyrojmë jetën tonë të deritanishme që e kemi kaluar si besimtar, duke na thirrur të jemi të ndërgjegjshëm si besimtar të Krishtit, sepse kemi për detyrë ta shpallim dhe ta dëshmojmë me jetë me vepra fjalën e mirë të Ungjillit. Hyjat na thret prap përmes birit e tij të një lindur, Jezu Krishtit, dhe na dërgon në botë për t'i sjellë lajmin e mirë të gjithë njerëzve, për t'ia kumtuar çdo njeriu, çdo populli, çdo kombi, planin e jetës së përjetshme që hyjat ka realizuar në Jezu Krishtin. Porosia kryesore që na drejton fjale Zotit e kësaj sediele shpjegohet me pak fjalë në mënyrë të përmbledhur e të bukur në lutin e hyrjes së meshës e kësaj sediele. Shtoje në ne, o Zot, gatishmërinë që ta pranojmë farën e fjalës tënde hynore, në mënyrë që t'i japim, prodhojmë sa më shumë vepra drejtësie e paqe. Në leximin e parë të kësaj sediele nga libri i Zakarisë profet, vet Zakaria me shikimin prej profeti e thret Jeruzalemin të galdoj për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim, do të jetë i drejt, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj sediele marrë nga letra e shenjtë apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra shenpali edhe i herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve e pseve njerëzore, por në ne të kemi shpirtin e Zotit tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ja besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë mbretin ton që është zemër butë e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele, Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvujtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij, e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. Thank you. dhe gjus të nderuar nga fjala e Zotit e djeles e kaluar e mënyrë të veçant nga pjesë e ungjillit nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thon se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri i Zotit, është vetë Zoti. Në liturgjinë e fjales e Zotit të kësaj se djele, kisha dhe ne bitë e saj marim përgjigjen në pyetjen kyqe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai të cilit Zotrusi i qelit e dheut i ka dhenë gjithçka, sepse përmes Atit e Atij ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u dëftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjelve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë e të vërtetë. Të gjithët pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju shlodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtërisë, është fuqia për tritëse e jetës sonë, është udhërrëfyesi i vërteti udhës sonë toksore në shtektim drejt Atdheut qellor. Ai Jezusi është Zot i ardhur, i mishruar për më të vegjelit, për ata që nuk vlerësohen nga shoqëria, nga institucionet, për ata që janë të menjanuar nga të pasurit e të fuqishmit e kësaj bote, por që janë të mëdhej e teje të shmushëm para Zotit e të dashur për te. Kjo e vërtet pohohet edhe në lutjen e Jezusit në ungjillin e kësaj si diele: "Po të bekoj, o Atë, Zotrusi qelit e dheot, që të vegjelve u azbulove misterit e mbretërisë qelore." Në këtë himen madhështor e të bukur të lutjes së Jezusit dëgjues të nderuar, kemi portretin e vërtet të fytyrës së birit të Zotit e të nxënësve të tij, të i thtarve të tij, të përvuajtur, të vegjel, të përndjekur, të shtypur, të përbuzur për njerëzve, por të mëdhej, të jetë çmushëm para Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ta dëgjojmë liturgjinë e fjalës së Zotit, porosin që Zoti dëshiron t'i drejtoj secilit për nesh, duke na mbështetur e inkurajuar të jemi bartës të dashurisë së tij për çdo njeri që ndjen veten të lodhur, që të ngrihet në këmb e të shkon tek ai Krishti Zot, gur e vërtetë jetës. E tani, dëgjues të nderuar, unë ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti: "Gëzo me gjithë shpirt, bija e Sionit, galdo, bija e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë e shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, karin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës. Kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës." Fjala e Zotit.
I bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tën për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënd. Zoti është vetbutësia mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shejtrit e tu. Le të tregojnë lavdin e mbretërisë sate. Le të kuvendin për pushtetin tënd. I bekuar je ti, o Zot, mbreti përvuajtur i lavdis.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por nën atë të shpirtit shenjt, në qovë se shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që e njalli nga të vdekurit Jezusin banon ju, atëher a i që njalli Krishtin për të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit. Sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: Po të bekoj, o Zot, Zotrusi i qellit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeu ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund ta njoh Birin përveç Atit, dhe askush mund ta njoh Atin përveç Birit, e përveç ati, kujt do Birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës së rënd, e unë do t'ju slodh. Merni mbi vete zjedhen time, e pranoni t'ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtra tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e letë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, pra homelin do ta dëgjojmë nga Franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar, në ungjillin e ditës sotme takojmë Krishtin, i cili klith nga gëzimi mbi një të vërtet për ne të pakuptueshme, e kjo është se Zoti i pakufishëm i jep mu të vegjelve fshehtësinë që Zoti i largët u bë Zoti i afërt, Zoti me ne. Para nesh pra është Krishti i cili gëzohet dhe falëndërën se planet e Atit me njerëz e kanë trënditur dhe fillon të klith me ngazim për mshefsin me shekuj e cila tani po dëftohet edhe rohet të vuajtorve, vegjelve e të lodhurve të cilët janë të hapër për të pranuar Zotin. A mundim edhe ne për një moment të mësojmë të gëzohemi si Jezusi, e të bërtasim duke i përsëritur fjalët e ti, të lavdëroj o atë Zotrues i qiellit dhe i tokës. A jemi të aftë për këtë gëzim, i cili që e premtuar qysh Izais profet, e bëhet për kohën kur Zoti do t'i zbuloj planet e veta. Ti do t'a shohësh këtë dhe do të mbushësh me gëzim, pasuria e kombeve do të sillet tek ti. Ose, ajo frikë lumtur para mshefëtësisë të ndicë dhe fascinante, si që quan Shën Augustini, e cila në disa momenti ka plonë të apostrit. Ata që e shëshronin ishë të trembur dhe në zënësit kishin frigë, si shkruan Marku Gjiltar. Të përkujtojmë edhe momentin në rëshajme, kur e njëta gjë e ka plonë mbarat popull duke dëgjuar fjalët e Pietrit për Krishtin e kryzuar e të rinjallur. Kjo fjalë u theri atyre në zemër dhe pyetën Pietrin e apostrit e tjerë, çka duhet të bëjmë ne o vëllezër? Të ndalemi e të mendojmë për këtë klithje plot gëzim të Krishtit me cilën lavdëron mshefsinë e Zotit. Do të ishte mirë që edhe ne të na kaploj ky gëzim për atë që na flet Zoti në lajmin e gëzueshëm. Zoti vendosi që nëpërmjet Birit t'i del para njerëzit, ta kërkoj dhe ta thirr në lirinë e vet, ta pranoj e ta përçafoj si babai djalin e humbur. Por si gjithmonë ka dhe njerëz që nuk dojnë t'i hapën Zotit i cili kërkon. Edhe kjo është një pjesë përbërëse e planeve të Zotit se këtë mshefëtësi do t'a pranojnë të vegjelit e të padishmit, me cilin të dishmit dhe kërnarët do të qeshin. Të vegjelit janë ata, zemrët cilve është euritur, e hapur për dashuri dhe dhurim, derisa mshefet para atyre të cilë lavdohen me dije dhe kënaqen me ata, duke menduar se vetëm ajo mund t'ja u zbuloj çdo që dhe kështu e përmbushën njeriu. Kurse plani i Zotit është se mshefsin mund t'a zbuloj vetëm zemra e cila dashuron, thot Shën Augustini. Ky plan i Zotit, i cili do t'i rrëzoj sundimtarët, kurse të shtypur i do t'i ngris, të uritër do t'i jep të hanë, e të pasërit do t'i nizduar thot, e nxit Krishtin të klidh nga gëzimi, se edhe vetë, si djal i zdrukthëtarit, i takon të kësaj shtrese të populli. A mund t'i bashkangjitim me këtë gëzimi falenderuos? A qëndrojmë para ti si të varfër të cilët e din se Zotit do t'i dhuroj dhe se vetëm ai mund t'a plëtsoj zemrën tonë? Vetëm ky, bir i Zotit, e njef atin dhe rinë anën e të varfërve, të atyre të cilët e presin Zotin. Thirja shëlbim pruar se e ti vlen mu për ata të lodhurit, të të mbeturit. E janë i tekun të gjithë, e unë do t'ju shlodhë, thot Krishti. Në të vërtet, edhe Krishti janë e barën njëriut, por kjo barë është e durueshme se jep vetë dashuria. Kjo barë është e lehtë, jo se kërkesat e ti janë të lehta, por se ai i pari e barti barën më të rëndën dhe se na tregoj se ka kuptim ta bartim barën e përditshme. Kështu Krishti mund të na thotë, më shoni nga unë, më shikoni mua. Në këtë falënderim të Krishtit të gëzueshëm mund të themi është përmbledhur i tërë Ungjilli. Zoti është ai i cili e don çdo kënd, i cili e bart barën e të lodhurve dhe i cili e drejton rrugën tonë jetësore ka çaku i mirë që ka kuptim. A thua kjo porosi nuk na gëzon edhe ne, që kur të shkojmë në mesh, edhe ne me plot gëzim të klithim fjalët e prefacionit. Me vërtet është punë e denjë dhe e drejtë të lavdërojmë ty o atë zotrues i qiellit dhe i tokës, se nëpër Krishtin, shëlbusin dhe vllahun ton, na thirrën nga rrësira në dritë, nga larg afër teje. Qoftë lavdëruar Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.